тірліктің ұшырмаған әлі құсын, өмірдің көре білген танып ісін, көп жүрген бір сағыныш қарып ішін, дүние ай деп күрсінді кәрімісін, қаусаған шалғау қара кетіп бойдан, шат мекенде жастығы өтіп қайран, бір ұлы арман санасын етіп тойран, түсінеме мезгілін жетіп қалған, жан жағына қарады алып тұлға, біреу маған дегендей налып тұрма, сонан кейін ауысты анық сырға, ешкім жоғын маңында жанықты да. Әй немерем, бір арман кетті менде, өстім талай күлгімен тепкіменде, айналмаған кеп жүрсе кеткін елге, шолпылатқан шабақтай ескі көлде, ата жұртқа аттансаң айналмағын, анық осы ақиқат талғамдарын, көз жұмады осында заңғар жаным, орындалмай қалды ғой мәңгі арманым.